Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xilauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari. Tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xilauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean
betiari. Arratsaldeona dizkideok. Hau, Aitorri Kastolako irratia duzue. Egia auzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Gaur, martxoaren bosta da, osteguna, eta gu LH6A gelako ikasleak gara, Julene, Ekai, Oian, Inar, Lauritz, Usue eta Xare. Eskerrik asko gu entzuteagatik, eta espero dugu zuen gustokoa izatea.
Zala, Santa Grazitikan, zarra kastelura. Eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura, hori ere badara.
Orain, gaurko sumarioaren berri emango dizuet. Lehenengo, Oianek eguraldiaren berri emango du. Ondoren, Inar, Ekai, Xare, Lauritz, Usue eta Oianek albiste batzuk ekarri dizkigute. Ekaiek, telesei bat eta liburu batzuk gomendatuko dizkigu. Gainera, sigarren mailakoek iruileko honetan burutu dugun lanaren berri emango dizue Ekaiek. Baina hori ez da dena izango. Txiste barregarri batzuk kontatuko dizkizuete Xare eta Lauritzek. Eta buruari pixka bat eragiteko asmakizun batzuk irakurriko dizkizuete. Amaitzeko, aste honetako urtebetetzeak esango ditu Usuek.
Eskutiz baten bide luzea, Siberotik anmende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arrandoaren eraldia, lumadi berria.
Aurrera gure irratsaioarekin. Zein da eguraldiaren iragarpena, Oian?
Gaur martxoaren bosta da. Giro lehorra eta epelarekin hasi dugu eguna, hegoaizea dela eta. Arratsaldean haizearen norabidea aldatzea espero da. Iparraldera edo ipar mendebaldera egingo du eta hodeiak ugarituko dira. Zerua hodeitsu egongo da eta zaparradak egingo ditu. Baliteke zenbait tokitan trumoitsuak izatea. Arratsaldean temperaturak behera egingo duen arren maksimoek berdintxu jarraituko dute, soilik kostaldean apur bat jaitsiko dira.
Da komila katxola, dahlatik gazara, hor da gure gogoa. Bariñako bidane baskaran
Maitasun eskutiz baten bide luzea Siberutik anmende baldera Junkeraren fandango berri bat ezala Bidaia berri baten bila
Orain, Donostiako eta gure auzoko albistekin gatoz. Aurrera!
Bazenekien ezaguna ezen molusko espezie bat aurkitu dutela Polinesia Frantsesean eta akuariumaren omenez Donostiaren izena jarri diote. Zehazki, Cheilea Donostiae izen zientifikoa.
Ba,
Badator korrika martxoaren 19an, Atarratze herrian hasi eta Euskal Herriko herri desberdinetara igaro ondoren, martxoaren 29an amaituko da Bilbon. Donostitik martxoaren 25an igaroko da. Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko ekimen erraldoia dugu. Euskararen aldeko kontzientzia suspretzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu helburu. Aurten 24. Edizioa ospatuz. Gu martxoaren 24an korrika txikia egingo dugu. Egiako kaletatik eta auzoko beste eskolekin batera korrika eginez. Aurten korrikako abesti berria Zetak taldeak egin du. Animatu zaitezte entzutera.
Martxoaren 8an emakumearen eguna dugu eta urtero bezala. Aurten ere, lilatoia ospatu da Donostia martxoaren 1an. Lilatoiaren lehenengo lasterketa 1980 urtean izan zen eta 130 emakumeek parte hartu zuten bakarrik oraingoan 6500 emakumeek eta genero disidentek egin dute korrika Donostiako Atletiko antolatu lasterketa herrikoian.
Orain emakumearen eguna ospatzeko Euskal Herrian garrantzitsuak izan diren zenbait euskal emakumei buruz hitz egingo dizuego. Maialen Lujanbio Zugasti. 1976ko azaroaren 26an jaio zen Hernanin. Euskal Herriko bertsolari txapela jantzi duen lehen emakumea da. 2009 urtean. Maialenek hainbat berritasun ekarri dizkio bertsolaritzari. Doinu berriak sortu izanaz gainera, bertxotan istorioak sortzeko eta deskribapen zinematografikoak egiteko almen bizia duela esaten da. Edurne Pasaban, Mendizale Gipuzkoarra da 1974ko abuztuaren 1an jaio zen Tolosan. Munduko 14.000koak igo dituen lehen emakumea. Bere lehen gailurra 2001an zapaldu zuen Everest. 9 urte ondoren 2010an 14.000koak osatu zituen Pasabanek.
Vicenta Mogel, Azkoitian jaio zen 1782 urtean. Gaztea zela aita hil zitzaion, eta bera eta bere neba Markinara joan ziren Osaba Juan Antonio Apaiz idazlearen gana. Ikasketan egin zituen Osabarekin, latina irakasi zion eta idaztera animatu zuen. Euskaraz idatzi zuen lehen emakumeentzat hartuta izan zen. Hain zuzen emakume idazlea eta ikasgai izateagaitik azalpenak eman behar izan zituen. Vicenta Mogelen idazlanik ezagunena Ipuin onak da. 1804 urtean idatzi zuen. Beste lan batzuk ere egin zituen.
Nogen musika taldeko kideak, Markel, Alex, Ane, Jokin eta Olatz, beren 10. Urteurrena ospatzen ari dira aurten. Kursalean egin zuten urteurreneko lehen kontzertu handia, baina ez da azkena izango. Atzera begiratzen badugu, beraien lehen kontzertuan, beren lagun eta senideak izan ziren publikoa. Zazpi abestu zituzten bi aldiz. Hala ere, asko eta asko izan dira beraientzako emozionalki handiak izan diren holtzak. Edukidan txikiak badira ere. Geroz eta jende gehiago egon, orduan eta
gutxiago ikusten da hotza gainetik, eta horrek ez du urduritasunik eragiten. Jende gutxi dagoenean ordea, arpegien espresioak ikusten dira, eta horrek bai unkitzen du. Familia de kuadrien aurrean jotzea oso gogorra da. Nogenek badu lege bat. Ezin da kontzertu bat eman galtza motzetan. Horregatik, kuan, 40 graduren azpian, galtza luzetan jo zuten. Jokinek lege aldatzeko saiakera egin du. Halako batean, 35 gradutik gora egingo alu galtza motzak onartzeko, baina ez da soilik estetika, profesionaltasun kontu bat da. Alexen hitzetan esan nahi du ona gauza serioak egitera etorri direla.
Aldegiak auza edatu da oiua
bihotzaren taupadetan itzak sortu dudon.
Gordegiak auzoa apaintzeko lanetan dabil, buru belarri. Horengoan Tejeria kalean jarri du horma irudi berri bat. Zehazki 2007ko 15. korrika. Txikiko irudi bat. Honela, gutxi barru martxen jarriko den 24. korrikari ongietorria ematen diote. Irudia irrespetatzea eskatzen dute. Izan ere, duela aste batzuk irudi berbera jarri zuten leku horretan. Baina norbaitek tirak apurtu zuen.
Parketarrak ekimenari esker euskaraz jolasteko aukera izaten ari dira 3-9 urte bitarteko Donostiako umeak eta beraien gurasoak hiriko auzo guztietan. Ekimen hau Donostiako euskara zerbitzuak antolatzen du, auzoetako euskara batzordeen laguntzarekin. Helburua aisialdi eremuan euskararen erabilera indartzea da. Parketarrak urtean 3 izaten da, neguan, udaberrian eta udazkenean. Gaur eta martxoaren 12 arratsaldeko 5 Atotxa Zelaia plazan 3-5 urteko aurrek eta 6-9ek euskaraz ondo pasatzeko aukera izango dute. Martxoaren 10 arratsaldeko 5:30 berriz Martin Santos plazan izango dira.
Kirolen txanda iritsi da.
Donostia Kirol aurrezko kirol txartelaren banaketa ekitaldia egin zuen aurreko astean. Saria urtera ematen zaie kirolari donostiarrei txapelketa desberdinetan lortutako emaitzen gatik. Urtengo edizioan 27 kiroletako 150 kirolari omendu dituzte. Orain arteko sari kopururik handiena ala talde sarituen artean 3 liga txapeldun daude. Bakoitza bere modalitatean Super Amara, Bera Bera, Txuri Urdin eta Donostia Arraun lagunak. Sari guztietatik 67 Espainiako txapelketan podiumera igo dire edo Europako zein munduko txapelketan parte hartu duten banakako kirolarientzat izan dira. Aipatzeko da ere sarituen 67% emakumeak izan direla. Bestetik kirol egokituaren azkundea ere egiaztuta da. 8 modalitatean 22 kirolari saritu dituzte.
Hiru Donostiar izan dira neguko joko olimpikoetan parte hartu duten euskaldun bakarrak. Arrieta Rodríguez, Lucas Egibar eta Álvaro Rodríguez. Arrieta Rodríguezek esmalomeko proban maila honean aritu zen eta 85 eskiatzaileren artean 29. denborarik onena egin zuen. Lucas Egibar eta Álvaro Romero berriz snowboardeko board der cross modalitatean lehiatu ziren. Álvaro Romero final 8 zirenean kanporatu zuten eta Lucas Egibarrek final laurdenetan erorikoa izan zuen eta txapelketatik kanpo gelditu zen.
Bart gauean, Anoetan jokatu zen, Errege Kopako finalerdietako itzulerako partida Realak aldetik kanporatu zuen. Txuriurdinek irabazi zuten eta Atletico Madriden aurka apirilaren 18 Sevillako Kartuja futbol zelaian jokatuko dute finala.
Irakurtzea eta telesaiak ikustea gustoko duzue? Hona hemen gomendio batzuk.
Heartstopper, bi mutil gazteen arteko maitasun historia hunkigarria da. Charlie mutil homoseksual bat da, eta nik errugbi jokalari heteroseksuala. Egun batean, biak eskolan aurkitu eta lagunak egiten dira. Adiskidetasun estua garatzea zaparte, zer gertatuko da? Ikustera animatu! Desagertuta, fikziozko zelesail bat da. John bere lagun taldearekin mendira doa gaua pasatzera. Han, lo egin ondoren, John sare sozialetan bideo bat igo eta desagertu egiten da. Ikusiko duzue Johnen burlak berekidei. Ikustera animatu.
Badakizu ez zer ikasten ari garen hiru hilabete honetan, Ekaiek kontatuko digu.
Iruiek honetan, aro garaikidea lantzen ari gara, eta oso interesgarria da. Aro garaikidea, Frantzeko iroltzarekin azten dela eta gure egunetara arte jarraitzen duela ikasi dugu. Gerra, zibilaren eta Frankoren diktaduraren berri ere izan dugu. Baita horrek Euskadira ekarri zituen ondorioak ere.
Bueno, babadator parri pixka bat egiteko tartea. Ekin dizagun txiste zei hori, aurrera Lauritz eta Xare.
Neska bat bere amarekin parkean dago, aurrak kakagura duela esaten dio eta amak parkeko komunera joateko esaten duela esaten dio eta amak parkeko bertan dagoelari kamioi bat pasatu da eta klaksona jodu. Pipi, neska dio, bai, zuk pipi, baina nik kaka. Ha,
Medikurenean. Doktore, doktore, denez ez ikusiarena egiten didate. Urrengoa mesedez.
Orain, buruari eragiteko txanda da. Adi egon eta ea jarraian datozen asmakizunak asmatzeko gai zareten.
Marradun pijama dau, daramat aldean, baina ezin dut lorik egin. Lehoiak ikusiz gero korrika egin behar dut. Zebra.
Txikia naizenean handia naiz, eta zahartzen naizenean txikia. Kandela.
Asmakizunen ostean, Uxueri emango diotitza. Aste honetan urteak betetzen dituzten lagunen izenak aipatuko ditu. Aurrera!
Lehenengo mailako Irati Kalzado Salaberria eta bosgarren mailako Loring Ingles Espinola zorionak!
Gure irratsaioaren amaierara iritsi gara. Mila esker entzuteagatik eta hurrengora arte. Sigarren mailakoen partez, egun ona izan eta agur!
Agur!